Sabahın xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun qulağısınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-da efirdə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Səbzarə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava çiskinli, axşam yağıntılı ola bilər. Gündüz şimal, axşam cənub küləyi əsəcək. Temperatur 14 dərəcə olacaq paytaxtda.
Rayonlarda bugün əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir. Arabir güclənən qərb küləyi əsəcək. Temperatur isə 11-16 dərəcə arasında olacaq.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik isə saatın son xəbərləri.
İran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlığı məhdudlaşdıracaq.
İran hərbçilərinin 15 Britaniya dənizçisini tutması son dərəcə ciddi hadisədir. Britaniyanın baş naziri Tony Blair.
Ermənistan prezidenti hökumətin təcili iclasını çağırıb. Baş nazir Andranik Margaryanın qəfil ölümü müzakirə edilib.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi də xəbərlər ətraflı. İran BMT-nin axırıncı qətnaməsinin arxasında duranlarla əlaqəsini dırnaq arasında yoluna qoyacaq. İranın prezidenti Mahmud Əhmədinəcad deyib ki, ölkəsi nüvə fəaliyyətini dayandırmaq fikrində deyil. Amma İran beynəlxalq siyasətini nəzərdən keçirəndə qətnaməyə qarşı çıxanları da unutmayacaq. İran hökuməti artıq birinci addımını atıb bəyan edib ki, BMT-nin Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlığını məhdudlaşdıracaq. İran hesab edir ki, bu əməkdaşlıq qanunsuzdur. BMT isə Avropa Birliyi ilə bir yerdə İranın sözçüsü Əli Laricani ilə daha geniş dialoq aparmaq məsələsini müzakirə edir. Şənbə günü BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İrana nüvə fəaliyyətini dayandırmadığına görə sərt sanksiyalar qoyub.
Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair İran hərbçilərinin 15 Britaniya dənizçisini tutmasını son dərəcə ciddi hadisə adlandırıb. Blair İran hökumətini xəbərdar eləyib ki, dənizçilərin taleyi London üçün prinsipial əhəmiyyət daşıyır. O bir daha təkrar eləyib ki, onlar İraqın ərazi sularında saxlanılıblar. İran hökuməti Britaniya diplomatlarına əsir dənizçilərlə görüşməyə icazə verməyib. Böyük Britaniyanın Tehrandakı səfirinə bildirilib ki, dənizçiləri İraq yox, İran sularında tutublar. Onlar istintaq başa çatana qədər həbsə qalacaqlar. İran komandanlığının nümayəndəsi bildirir ki, güya dənizçilər artıq İrana qarşı təcavüz etdiklərini boyunlarına alıblar. Britaniya dənizçilərini martın 23-də Fars körfəzində İranın İnqilab Qvardiyası saxlayıb.
Avropa Birliyinin liderləri 50-ci il dönüm bəyannaməsini qəbul ediblər. Berlin bəyannaməsi Roma razılaşmasının şərəfinə imzalanıb. 1957-ci ildə bu razılaşmadan sonra Avropa Birliyinin qurulması üçün zəmin yaranıb. Berlin bəyannaməsinə görə yeni konstitusiya razılaşması 2009-cu ilə qədər hazırlanmalıdır. Avropa Birliyinin hazırki sədri olan Almaniyanın kansleri Angela Merkel deyib ki, Avropa Birliyi prinsiplərini sülh və azadlıq, demokratiya, qanuni idarəçilik prinsiplərinə sadiq qalacaq.
Ermənistan prezidenti hökumətin təcili iclasını çağırıb, baş nazir Andranik Margaryanın qəfil ölümünü müzakirə ediblər. Rəsmi məlumata görə 55 yaşlı Margaryan bazar günü qəfil ürək tutmasından keçinib. Margaryan Hakim Respublikaçılar Partiyasının sədri təxminən 7 ildir ki, Ermənistan hökumətinə rəhbərlik eləyirdi. Tigran Tarasyan, Ermənistan parlamentinin sədri, Respublikaçıların aparıcı üzvlərindən biri Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə belə deyib. Bu dövlət üçün, xalq üçün, partiya üçün böyük itki oldu. Çünki Margaryan uzun müddət bizə dayaq olub, ən çətin vaxtlarda da o bir-birindən uzaq mövqələri yaxınlaşdıra bilib. Məhz onun səylərinin nəticəsində biz ciddi problemlərdən uzaqdıra bilmişik. Məlumata görə prezident Robert Qaçaryan ölkəyə müvəqqəti baş nazir təyin eləmək niyyətindədir. Mayın 12-sində Ermənistanda parlament seçkilərdir.
Gürcüstan Daxili İşlər Nazirinin rəsmisini sürücüsü ilə bir yerdə Cənubi Osetiyada öldürüblər. Gürcüstan hökumətinin məlumatına görə separatçı regionun paytaxtı Skinvali yaxınlığında pusqu qruplarmış. Nazirin sözçüsü Gürcüstanın nəzarətində olan kəndlərə gedirmiş Osetinlər maşına hücum çəkiblər. Rusiya Cənubi Osetiyadakı üsyançıları dəstəkləməkdə ittiham olunur.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Əfqanistandakı döyüşlərdə 26 talibançı ölüb. NATO-nun rəhbərliyi edildi. Kalisiya məlumatına görə Əfqanistan şərqində 12 yaraqlı həlak olub. Hadisə Pakistanla sərhəddə Pakçıq əyalətində baş verib. Qərbi Fərə vilayətində isə bir qrup mühəndisə hücum eləyiblər. Ehtimal var ki, onlara da hücumu taliblər eləyib. Əfqanistan cənubunda Gülməndə əyalətində isə 11 taliban yaralısını qətlə yetiriblər.
İraqdakı partlayışlarda isə 5 Amerika əskəri ölüb. Amerika ordusunun məlumatına görə 4 əskər Bağdadın şimalında Diyalada həlak olub. Biri isə Bağdadın şimal-qərbində. Amerika tərəfi bu barədə ətrafı məlumat verməyib.
Kreml meyilli gənclər hərəkatının 15 min tərəfdarı and içiblər ki, Rusiyanı düşmənlərdən qoruyacaqlar. Onlar Vladimir Putinin prezidentliyinin 7-ci ilini qeyd eləməyə yığışıblar. Hərəkatın üzvləri deyiblər ki, satqınlar xarici qüvvələrə şərait yaradırlar ki, Rusiyanın təbii sərvətlərini ələ keçirsinlər. Nümayişçilər rəsmi hissədən əvvəl Rusiyanın bayrağını qaldırıblar, Rusiya şüarları səsləndiriblər. Onlar xüsusi telefon kartları paylayıblar ki, tərəfdarlarını artırmaq üçün qısa mesajlar göndərə bilsinlər.
Belarus polisi etiraza çıxan müxalifətçilərlə toqquşub. 10 minlərlə müxalifətçi Minskin küçələrində prezident Aleksandr Lukaşenkonun istifasını tələb ediblər. Polislə toqquşmada neçə nəfərin yaralanması barədə dəqiq məlumat yoxdur. Nümayişçilər 1918-ci ildə qurulan qısa müddətə hakimiyyətdə olan Belarus Respublikasının yarandığı günü qeyd edirlərmiş. Müxalifətin lideri Aleksandr Milinkeviç tərəfdarlarına ürək-dirək verib deyib ki, biz çoxluqdayıq, biz qalib gələcəyik.
Silahlı oğrular Brüsseldə kazinodan təxminən 1 milyon dollar oğurlayıblar. Prokurorun dediyinə görə oğurluq cəmi 5 dəqiqə çəkib. Oğurlardan ikisi qapının ağzında dayanıb, içəridəkiləri bayıra çıxmağa qoymayıb. İkisi də kassanı yığışdırıb. Sonra maşına minib aradan çıxıblar. İndi polis onları axtarır.
102 yaşlı Britaniyalı təqaüdçü 25 illiyə 200 min funt sterling məbləğində ipoteka krediti alıb. Bunu Britaniyada dərc olunan Telegraf qəzeti yazır. Kredit üzrə aylıq ödəniş təqribən 1000 funt təşkil edir. Britaniyalı bu məbləği aldığı evi kirayə verməklə ödəmək niyyətindədir. O, icarə sahəsində bizneslə məşğul olmağı düşünür. Britaniya banklarının bir çoxu kreditləri yaşı 75-i ötməyən şəxslərə verirlər, amma son vaxtlar kredit təşkilatlarının bəzisi borc alanlar üçün yaş məhdudiyyəti qoymaqdan imtina ediblər.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri idi. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verişində yoldan və təhlükəsizliklə indi danışacağıq. Təhlükəsizlik kəmərləri, cərmələr, yol hərəkəti qaydaları və yol polisinin özündən.
Qonağımız var, Dövlət Yol Polisinin rəsmisi, hərəkətin təhlükəsizliyi və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Ərəstun Məclidlidir. Xoş gəlmisiniz, Ərəstun mən.
Xoş gördük sizi.
Ərəsim mən, birinci bundan başlayaq. Gələndə tıxacla üzləşmədiniz, yol polisi saxlamadı.
Yox, hələ ki səhər-səhərdir. Nəqliyyat vasitələrinin yollarda hərəkət edən nəqliyyat vasitələrinin sayı az olduğuna görə hərəkət intensivliyi aşağıdır və tıxac müşahidə olunmur hələ ki.
Ərəsim mən, kəmər məsələsi aktuallaşıb. Bu kəmər yol qəzalarının ağırlığında nə dərəcədə mühüm rol oynayır? Belə deyək, kəmər məsələsi nə dərəcədə mahiyyətli məsələdir?
Gəlin bu məsələyə biraz geniş yanaşaq. Gündəlik olaraq küçəli yollarımızda bədbəxt hadisələr, yol nəqliyyat hadisələri baş verir. Hərəkət intensivliyinin artdığı, nəqliyyat vasitələrinin sayının yüksəldiyi bir zamanda deməli, heç də təəccüblü deyil. Bizim təhlil və müşahidələrimiz göstərir ki, sürücü və sərnişinlər tərəfindən bir sıra təhlükəsizlik tədbirləri görülərsə, bu qəzaların ağırlıq dərəcəsini aşağı salmaq mümkündür. Əsas təhlükəsizlik tədbiri də nəqliyyat vasitələrində olan təhlükəsizlik kəmərindən istifadə olunmasıdır. Statistik araşdırmalar göstərir ki, hətta qanunla müəyyən olunmuş sürətlə hərəkət edərkən nəqliyyat vasitəsində qəza baş verən anda insanlar ciddi xəsarət ala bilərlər. Məhz bunun qarşısını alınması üçün nəqliyyat vasitələri təhlükəsizlik kəmərindən təhciz olunur və hər bir sürücü və sərnişin təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etməlidir.
Ərəsmən, burada bir dənə sözünüzü kəsin, bir sual verəcəm. Çünki təxminən 2 il bundan qabaq deyəsən, yol polisinin rəsmilərindən biri, adını indi xatırlamayacağım, televiziyayla hətta çıxışı verilmişdi ki, kəmər taxmağa görə polis saxlamasın sürücüləri. Amma indi belə deyək də, artıq fevraldan başlayaraq səhifələrin arası reydlər keçirilir ki, kəmər məcburidir.
Bilirsiniz, yəqin ki, nə vaxtsa belə bir söhbət olub və bu sürücülər də bəzi hallarda bunu əsas gətiriblər. Lakin mən qeyd edeyim ki, bu ilin yanvar ayının əvvəlindən Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyinin müvafiq göstərişinə əsasən təhlükəsizlik kəmərindən istifadə olunmasına nəzarət gücləndirilib. Nəyə görə? Mən bir neçə rəqəm gətirəcəm və bu dinləyicilərə aydın olacaq. Ötən il nəqliyyat vasitələrinin aşması ilə bağlı 315 yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Bu 315 hadisədə 140 nəfər həlak olub. 383 nəfər xəsarət alıb. Bu ümumi hadisələrin 10%-ni təşkil edir. Təsəvvür edin, 315 nəqliyyat vasitəsi aşması nəticəsində hər bir 2 avtomobildən birində insanlar həlak olub. Hər 2 avtomobildə 3 nəfər xəsarət alıb. Əgər burada sürücü və sərnişinlər təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etmiş olsaydılar, bu hələ mən yaralıları demirəm, ölənlərin yarısından çoxun qarşısını almaq mümkün olardı. Eləcə də nəqliyyat vasitələrinin toqquşması, maniyə vurması ilə bağlı hadisələrin də ağırlıq dərəcəsini azaltmaq mümkündür. Əgər insanlar təhlükəsizlik kəmərindən istifadə eləsinlər. Təəssüflə qeyd edək ki, bizim ölkəmizdə insanlar təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etməyə biraz ləqəyə çəhlənkar yanaşırlar. Qeyd etmək lazımdır ki, təhlükəsizlik kəməri sürücü və sərnişinlərin həyatını xilas edəcək yeganə təhlükəsizlik vasitəsidir. Və insanlar əksər hallarda biz belə əsaslar eşidirik ki, nəyə görə təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etmirlər? Bəzi insanlar ümumiyyətlə təsəvvür etmirlər ki, onlar yol nəqliyyat hadisəsinə düçar ola bilərlər. Yəni, özlərini arxayındırlar sonsuz dərəcə. Bəziləri hesab edir ki, qəzalar zamanı, yanğınlar zamanı təhlükəsizlik kəməri insanın nəqliyyat vasitəsini tərk etməsinə mani olur. Və sonuncu da deməli, mülahizələr bundan ibarətdir ki, təhlükəsizlik kəməri insanı sıxır, onun hərəkətini məhdudlaşdırır, paltarını əzir və s. Mən birincisi haqqında demək istəmirəm, ikinci halla bağlı, daha doğrusu nəqliyyat vasitəsi aşan, yanan zaman deyək ki, insanın çıxmasına mani olur. Siz hamınız yəqin ki, müşahidə eləmişsiniz, avtomobil yarışlarında iştirak edən iştirakçıları. Burada əgər avtomobil yarışlarında iştirak edən bu idmançılar təhlükəsiz kəmərin birini yox, ikisindən istifadə edirlər. Yəni, onlar vuraq şəkilində təhlükəsizlik kəmərindən istifadə olunur. Və qeyd edeyim ki, bu yarışlarda avtomobilin qəzaya uğraması və yanma ehtimalı adi, yəni bizim... gündəlik gördüyümüz hallardan 5-10 dəfə çoxdur. Və təsəvvür eləyin ki, bu yarışlarda məhz təhlükəsizlik kəmərinin istifadə olunması o idmançıların həyatını xilas eləyir. Yəni, bunu əsas gətirmək ki, insanın avtomobildən çıxmasına maneə yaradır, bunun heç bir əsası yoxdur.
Rəsim əm, siz indi kəmər məsələsi təzə aktuallaşır da Azərbaycanda. İndi bu sürücüləri də, belə deyə, sərnişinləri də kəmərə öyrəşdirmək üçün hansı metoddan istifadə edəcək? Sadəcə cərimə yoxsa başqa fikriniz də var?
Bilirsiniz, biz təxminən yanvar ayının bütün ay ərzində bu təhlükəsizlik kəmərin mahiyyəti ilə bağlı, onun bağlanması ilə bağlı təbliğat iş apardıq və İnsanları xəbərdar elədik. Həm Respublika Əmətlə avtomobil yollarındakı daimi postlarda, həm Bakı şəhərində və yerli kənd rayonlarında bu işi biz həyata keçirdik. Artıq fevral ayın birindən etibarən bu qayda pozuntusuna görə məsuliyyəti həyata keçirməyə başladıq. Yəni, fərqi yoxdur, sürücü və ya sərnişin təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etməyibsə, onun haqqında inzibati qaydada cərimə.
Yəni, cərimə nə qədər və bir də balla o qiymətləndirilirmi?
Xeyr, bu balla qiymətləndirilmir. Sürücülər üçün, sürücülər əgər təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etməyiblərsə, bu inzibati xətalar məcəlləsinin 151.1 maddəsində nəzərdə tutulub və burada cərimə sanksiyası şərti maliyyə vahidi məbləğinin 3 mislindən 8 mislinə qədər miqdarı əhatə edir. Sərnişinlər isə inzibati xətalar məcəlləsinin 153.2 maddəsi ilə nəzərdə tutulmuş təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etməməyə görə şərti maliyyə vahidinin 3 misli miqdarında məsuliyyət daşıyır.
Bir də burada bir şey soruşum, üzr istəyirəm, əgər sümən. Burada sərnişin deyəndə arxadakı sərnişinlər də nəzərdə tutulur ya
ancaq hər ikisi. Əgər qanunda göstərilir ki, nəqliyyat vasitəsi təhlükəsizlik kəməri ilə təhsiz olunubsa, həm arxada, həm irəlidə oturan sərnişin kəməri mütləq taxmalıdır.
Burada bir sual da çıxır, çünki deyirsiniz təhsiz olunubsa, birdən belə deyə də mənim nəqliyyat vasitəmdə o nasazdır. Amma təhsiz olunub belə deyə nasazdır.
Nasaz olduğuna görə sürücü məsuliyyət daşıyır.
Ərəsli mən, bəs ictimai nəqliyyat necə? Tutaq, avtobusda da taxmaq lazımdır mısınız?
Bir dəqiqə, üzr istəyirəm. Bu sual yerinə düşmüşkən mən bir məsələni deyim. Bu sürücülər də bəzən çaşqınlıq yaradır. Əsas gətirirlər ki, bəzən saxlayanda yol polis əməkdə, məndə təhlükəsizlik kəməri olub, indi yoxdur və yaxud işləmir. Bu, qeyd edeyim ki, nəqliyyat vasitəsini yol hərəkətindən kənarlaşdırma əsaslardan biridir. Yəni, yol polisi əməkdaşının hüququ var ki, təhlükəsizlik kəməri nasaz olduqda və əgər konstruksiyada nəzərdə tutulubsa və avtomobildə yoxdursa, avtomobil yol hərəkətindən kənarlaşdırılsın.
Bu əlki sualım, Ərəsli mən, ictimai nəqliyyatda necə? Bu vacibdir mi? Amma bu sualı cavab verərik, əsas xəbərləri xatırlayaq, burada verilişimiz yarın.
Buyurun.
İran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlığı məhdudlaşdıracaq. İran hesab edir ki, bu əməkdaşlıq qanunsuzdur.
İran hərbçilərinin 15 Britaniya dənizçisini tutması son dərəcə ciddi hadisədir. Britaniyanın baş naziri Tony Blair.
Ermənistan prezidenti hökumətin təcili iclasını çağırıb. Baş nazir Andranik Margaryanın qəfil ölümünü müzakirə ediblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bir də səhəbəniz xeyir olsun. Bakı vaxtından 10 işləyir 15 dəqiqə. Xəbərətərin qonağı var. Xəbərətərin qonağı Respublika Dövlət Yol Polisi Hərəkətinin Təhlükəsizlik və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Ərəstun Məcidlidir.
Məcidov.
Ərəsmən, sualım qalmışdı, demişdim, soruşmuşum sizdən. Bu ictimai nəqliyyata da aid olunurmu?
İctimai nəqliyyatda biraz problem var. Belə ki, qeyd edirlər ki, əgər avtobusda, mikroavtobus təhlükəsizlik kəməri ilə təhciz olunubsa, bəli, orada sərnişinlərin təhlükəsizlik kəmərinin taxması vacibdir. Lakin biz hazırki vəziyyəti götürək və qeyd edirlər ki, hal-hazırda Bakı şəhərində sərnişin daşımaları cəlb olunmuş avtobus və mikroavtobuslarının böyük əksəriyyəti təhlükəsizlik kəməri ilə təhciz olunmadığı üçün bunu biz həyata keçirə bilmirik.
Məsuliyyət kimindir onda? Belə çıxır ki, dəyməyəcəksiniz.
Yəni, burada həmin nəqliyyat vasitələrinin özündə bu təhlükəsizlik kəməri nəzərdə tutulmuyor. Yəni, zavod istehsalçı tərəfindən o qoyulmadığına görə biz burada məsuliyyət məsələsindən danışa bilmərik.
Bu deməkdir ki, avtobus sürücülərini buna görə, ümumiyyətlə, avtobuslara dəyməyəcəksiniz ictimai nəqliyyatda hərəkət
edənlərə. Mən qeyd elədim, yəni hazırki zamanda bu mümkün deyil.
Ərəsum mən, burada bir kəmərdən danışanda, xaricdə bir çox ölkələrdə uşaq oturacağı da tətbiq olunur kəmərin yerinə və o da məcburdur. Məsələn, Türkiyədə 14 yaşına kimi, 12-14 yaş arasında uşaqlara kimi hətta tətbiq olunur. Avropada biraz yuxarı kateqoriyalarda var. Və uşağı qabağda tutmağa da qoymurlar. Bu da belə bu təhlükəsizlik şeylərinə bağlı bizdə nəsə inzibati məcəlləyə dəyişikliklər olması var mı?
Yox, inzibati xətalar məcəlləsində bununla bağlı məsuliyyət nəzərdə tutulub. Orada qeyd olunur ki, 12 yaşına çatmamış uşağın avtomobilin qabaq oturacağında xüsusi qurğu olmadan daşınmasına görə məsuliyyət nəzərdə tutulub və qeyd edim ki, bu balla qiymətləndirilən qayda pozuntusudur. Buna görə 4 cərimə balı nəzərdə tutulub. Bəzən böyük əksər sürücülər elə hesab eləyir ki, uşağı qabaqda oturmaqla o yüngül ardasa qaydanı pozub, amma əslində qanunvericilik tərəfindən bu ciddi qiymətləndirilir. Əgər xüsusi qurğu yoxdursa, 12 yaşına qədər daşımaq olmaz. Arxa oturacaqda isə bizim qanunvericilikdə xüsusi qurğu nəzərdə tutulmayıb. Yəni, buna görə məsuliyyət yoxdur.
Yəni, arxa oturacaqda aparmaq olar.
Gələcəkdə, məsələn, nəzərdə tutulubmu? Tutaq ki, xaricdə mütləq arxa oturacaqda uşaqlar üçün xüsusi qurğu var.
Məsələn, yaxın bir zamanda, bir neçə gün bundan öncə mən xatırlayıram ki, Rusiya Federasiyasında hətta arxa oturacaqda uşaqların, az yaşlı uşaqların aparılmasına görə xüsusi qurğularda aparılmalıdır və buna görə məsuliyyət artıq yaranıb. Yəni, onlar belə bir qanun qəbul edib. Avropa ölkələrinin böyük əksəriyyətində bu mövcuddur, amma bizim ölkəmizdə hələlik qanunvericilikdə bu nəzərdə tutulmayıb.
Ərəsim mənim, burada biraz kəməri bir qədər qırağa qoyaq, çünki yol polisi əgər studiyada varsa, ondan vətəndaşların soruşmaq istəyir bir çox şeylə var. Birincisi bir şey ki, həmişə yol polisinə vətəndaş arasında problemlər şey olur, belə də qabardılan problemlər olur bu problemlər ki, yol polisi sürücünü nəyə görə saxlaya bilər, bir dənə buna, mən belə deyir də, gözlə görürlər bir tərzdə. Çünki adətən sürücülər şikayət edirlər ki, saxladı, sonra baxdı. Sonra baxdı, tapdı və ondan sonra cərimə elədi.
1998-ci ildə Azərbaycan Respublikasında yol hərəkəti haqqında qanun qəbul olunub və dövlət yol polisi əməkdaşının hərəkətin təhlükəsinin təmin olunması sahəsində bütün əməlləri, hərəkətləri bu qanunla müəyyən olunub. Qanunda göstərilir ki, dövlət yol polisi əməkdaşı yol polisinin stasionar postlarında bütün nəqliyyat vasitələrini nəzarət qaydasında saxlaya bilər. Yəni, fərqi yoxdur, sürücü qaydanı pozub və yaxud pozmayıb. Bu bir hal. Digər hallarda, ərazilərdə isə konkret olaraq, yəni biz indi belə rəhbərlik tərəfindən belə göstəriş verilir, yol hərəkəti qaydası pozulmadığı halda nəqliyyat vasitəsi saxlanılmasın. Əgər yol polisi əməkdaşı sürücünü saxlayıbsa, o yaxınlaşıb özünü təqdim etməli, yol verilən qayda pozuntusunu izah edib, sürücünün sənədləri verilməsini xahiş etməlidir, tələb etməlidir. zəruri hallarda sürücünün nəqliyyat vasitəsinin düşməsinə tələb etməlidir. Yəni qanunda belə göstərilir.
Ha, Ərəsim mənim, yəni belə deyək də, əgər yol polisi sürücü hesab edirsə qayda pozuntusuna yol verməyib və polis onu saxlayırsa, onda sürücü belə deyək də ən azından ya etirazını bildirmək ya da dayanmamaq hüququ var yox. Mən bildiyim qədər qanunda belə bir şey var ki, ancaq polisin qanuni tələbinə məhəl qoy belə deyək də əməl eləməlidir.
Sürücünün üzr istəyirəm. Sürücünün yol polisi əməkdaşının tələbini qanunsuz olub olmamasını yerində aydınlaşdıra bilməz. Bax ki, siz gedirsiniz və yol polisi əməkdaşı sizə saxlama işarəsi verər. Siz necə təyin edə bilərsiniz ki, onun bu hərəkəti qanunudur və yaxud qanunsuzdur? Bu mümkün deyil. Ona görə də bütün hallarda qanunda da göstərilib ki, sürücü yol polisi əməkdaşının tələbinə rəyət etməlidir, əməl etməlidir. Əgər əməkdaş qanun pozuntusuna yol veribsə, sürücü belə isə bilir ki, onun hüquqları pozulub, onda o yazılı və şifahi şəkildə şikayət edib, müraciət edə bilər və biz bunu araşdırıb ona məlumat verə bilərik.
Və bir də siz deyirsiniz ki, orada ümumiyyətlə qanunda da belədir ki, yəni yol polisi özünü təqdim edəndən sonra qayda pozuntusunu başa salmalıdır. Bəli. Əgər qayda pozuntusunu başa salmırsa, belə deyək də, sadəcə sənədlər adətən belə olur ki, sənədləri götürək, təqdim eləyin, qayda pozuntusu başa qayda pozuntusu olmayıbsa, onda yəni sürücü əməl eləməlidir ya, çünki sürücünün hüququ var ki, bilsin nəyə görə.
Sürücünün hüququ var, bəli. Sürücülən əgər sənədlər tələb olunursa, o təqdim etməlidir. Ümumiyyətlə, intizamlı sürücü nəqliyyat vasitəsini əməkdə saxlayarkən o dərhal sənədlərini təqdim etməlidir. Yəni, bütün yoxlama, bütün işlər sənədlərdən başlayır. Yəni, sənəd əlində olandan sonra əməkdaşın hansısa bir hərəkət etməyə başlamaq olar. Yəni, burada bəzən görürük ki, bizdə bununla bağlı müraciətlər olur. Sürücülər qeyd edir ki, məndən sənəd tələb elədi, vermədim. Sonra pul istədi, vermədim, mənə protokol yazdı. Yəni, bu halların bir çox hallarda şahid olur. Bəzən sürücülər yol verdiyi qayda pozuntusunu qiymətləndirə bilmirlər. Yəni, elə qayda pozuntuları var ki, o qanunla onun yerində cərimə nəzərdə tutulur. Yəni, əməkdaş yaxınlaşır, qeyd edir ki, siz bu qaydanı pozmusunuz, buna görə bu qədər cərimə olunursunuz. Sürücü onu elə fikirləşir ki, buna pul istəyir. Bəli, pul istəməsi halı var, qanunla müəyyən olunmuş halda. Sürücü bunu verməyəndə doğrudan da protokol tərtib olunur. Biz araşdıranda görürük ki, yəni sürücünün o bu prosesin obyektiv tərəfi uyğun gəlir. Yəni sürücü gözü ilə gördüyünü deyir, amma mahiyyəti üzrə qanunla müəyyən olunmuş qaydada araşdıranda görürsən ki, sürücü öz hüquqlarını bilmir. Yəni o əməkdaşın bu hərəkətlərini qeyri-qanuni qiymətləndirir, qanunsuz hərəkətimi qiymətləndirir. O elə isə bilir ki, onun hüquqları pozulub və son nəticədə biz onu başa salanda o qayda pozuntusunu etiraf edir.
Ərəsim, yol polisi cərməyə görə sürücüyə çek verməlidir.
Bəli, yerindəcə cərimə alarkən o qəbz ona təqdim eləməlidir. Nə qədər ondan pul alınıbsa, o miqdarda da qəbz ona təqdim olunmalıdır.
Sürücü əslində bunu istəməlidir.
Bəli, istəməlidir.
Əlisun mənim, burada bir başqa problemə toxuna. Bu da ki, Bakıda tıxaclardan danışanlar ilə ən çoxu bu qırağda dayanan bu parking, belə deyək də, qırağda dayanan maşınlardır, dayanma yerləridir. Bu, adətən belə olur ki, çünki hətta bizim, siz əgər gələndə fikir verirsə, bizim olduğumuz küçədə də olur. Maşınlar gün orta çoxalır və orada artıq sonra yol polisi gəlir, nömrələri açır. Mən bildiyim qədər qanunda yol polisinin nömrə açmaq hüququ yoxdur. Xaricdə belədir ki, nömrə, bu arayış yapışdırırlar maşını şüşəsinə ki, bəs cərimə olunub. Və ya belə deyək də, maşının sahibi olmadan bu evakuator indi təzə gələn maşınlar, onlar gəlir maşını aparır. Və maşın yenə yerində olsa, yəni sonra sürücü sübut eləyə bilər ki, burada heç bir qadağan saxlama işarəsi olmadan mən saxlamışam, yəni normal yer. Amma maşını aparandan sonra onu sübut eləmək lap çətin olur.
Yox, indi söhbət də ondadır ki, sürücü əgər nəqliyyat vasitəsinin sahibi maşının yanında olsa, heç onu aparmağa ehtiyac yoxdur. Bilirsiniz, biz nəqliyyat vasitələrinin evakuatorla daşınmasını o halda təmin edirik ki, o yerdə dayanma durma qadağan olunub. Kimsə desə ki, mənim avtomobilim bu nişanların təsir zonası olmayan yerdə dayanır və bunu aparıblar, mən onu araşdırmaya dərhal araşdırmaya hazıram. Əgər əməkdaş qanun pozuntusuna yol veribsə və bu mütləq cəzalandırılacaq. Mən inanıram ki, bu hal mümkün deyil. Yəni, biz hələ çatdıra bilmirik o nə qədər nişanların altında dayanır, o avtomobilləri daşıyaq, nəinki o nişan olmayan yerdə avtomobilləri daşıyaq. Bütün Bakı şəhəri üzrə cəmi 10 evakuatorumuz var bizim. Və o, biz bu evakuatorları, yəni təxliyə avtomobilləri Bakının xüsusilə Nəsimi, Səbail, Yasamal rayonlarının ərazisində biz onları işlədirik və xeyli sayda gündəlik avtomobil aparılmasına baxmayaraq bu qayda pozuntusu öz kütləvi olmağında qalır.
Bəs nömrə açmaq hüququ necə? Bax, nömrələrin açılması və adətən belə olur ki, çünki nömrə açanda nömrə də qırılır. Bu başına gələn başmaqçı olar deyirlər.
Mən çünki, qırılırsa,
mən çünki özüm çox vaxt o polisə deyirəm ki, yaxşı, nömrəni açmışsınızsa, mən qayda pozuntusu eləmişəm, başa düşdüm. Nömrəni niyə açırsınız? Cərimə ver. Ya da onu heç olmasa açanda elə açın ki, qırmasınlar.
Əgər nömrə bizim əməkdaşın günahı üzündən qırılıbsa, biz onu dəyişməyə, heç bir rüsum ödənilmədən dəyişilməsini təmin etməyə hazırıq. Bilirsiniz, bu da bir vəziyyətdən çıxış yolu kimi qeyd olunur. Yəni, bilirsiniz, mən dedim, bu dayanma-durma qaydalarına əməl olunmaması, yəni küçələrin kənarında nəqliyyat vasitələrinin dayanması o qədər kütləvi hal alıb ki, təkcə təxliyə avtomobilləri vasitəsilə onların aparılması ilə bu qayda pozuntusuna görə biz effektiv müalicə apara bilmirik. Bir sıra hallarda, bax, bu qeydiyyat nişanlarının açılması kimi hala da əl atırıq. Düzdür, çox az hallarda və çıxılmaz hallarda, xüsusi dövlət tədbirləri keçirilən hallarda bunu biz həyata keçiririk. Yəni, bu da biz məcburuq bunu eləyək. Bilirsiniz, bax, bircə mən rəqəm deyim sizə, bəzən deyirlər ki, sürücülər belə əsas gətirirlər ki, bir yer göstərsinlər, maşınımızı saxlayaq və burada saxlamayaq. Haradasa bu baxanda sual əsaslı görünür, deyək. Amma nəzərinizə çatdırın ki, nəqliyyat vasitələri üçün duracaqların ayrılması, təyin olunması dövlət yol polisinin səlahiyyətinə aid olmayan məsələdir. Bir faktı da deyil. Təxminən 5-6 il bundan qabaq Bakının Səbail, Nəsimi, Yasamal rayonları ərazisində ondan çox rəsmi avtomobil duracağı vardı ki, onların hər birində xeyli sayda avtomobillər dayanırdı. İndi o duracaqların heç biri yoxdur. Bir dənəsi belə yoxdur. Bununla belə biz sutkanın qaranlıq vaxtı bu sadaladığım rayonlarda yolların hərəkət hissəsində səkilər, piyadalar üçün nəzərdə tutmuş səkilərdə 10 mindən çox avtomobilin gecə küçədə dayanmasını biz müşahidə edirik. Yəni, bunların üçün heç bir duracaq olmadığından bunlar küçədə məcburdur avtomobillərin saxlasınlar.
Əsməm, siz hökumətin başqa strukturlarla da əlaqəniz var. Bax, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət eləmişdiniz ki, səhv eləmirəmsə, xarab olmuş asfaltların düzəldilməsi ilə bağlı. Sizin saytdə belə bir məlumat var idi. Nə xəbər oldu o məlumatla?
Biz ümumiyyətlə öz xidməti işimizdə hərəkətin, təhlükəsiz hərəkətin təşkilində olan maneələrin aradan qaldırılması üçün müvafiq tədbirlər daim görürük. Müəyyən məsələlər var ki, dövlət yol polisinin öz səlahiyyətinə aiddir. Belə də məsələlər var ki, bizim xidmətə aid deyil. Bununla bağlı müvafiq dövlət strukturlarına biz təqdimatlar göndəririk, müraciətlər eləyirik. Və qeyd edelim ki, Bakı şəhərində böyük əksər hallarda, bu məsələn siz qeyd elədiyiniz kimi, yolların nasazlığının aradan qaldırılması ilə bağlı bizim təkliflərimiz operativ həyata keçirilir.
Yəni, cavab verilir də sizə?
Nəinki cavab verilir, həmin ərazidə yolların təmir olunması dərhal həyata keçirilir. Və bunu mən qeyd edəyim.
Və bir də Rəsul müəllim, bir xəbərdarlıqlarla bağlı şeydir. Çünki adətən bir çox ölkələrdə belə ki, ictimai onların media qurumları dövlətin səhər-səhər belə xəbərlər verirlər ki, filan yerdə yol bağlı olacaq, filan şey olacaq. Bizdə belə deyildi, hər şey sürprizlə oldu. Bu dövlət tədbirlərinə bağlı olanlar bir yana, yəni onlar başa düşürük ki, sonradan operativ olur. Bir çox hallarda yola girəndən sonra artıq bilirsən ki, o yol bağlıdır. Çünki gedib ora çatırsan və həmin bu bağlı olan yerə çatırsan. Qanunda mən bilən bu yol hərəkətinin təhlükəsizliyi deyəndə və bir də ki, bu o da yol polisinin səlahiyyətindədir. Bununla bağlı nəsə eləmək olmazmı ki, heç olmasa həmin gün səhər tezdən operativ olaraq məlumatlar çatdırılsın ki, filan yer bağlıdır, filan yer açıqdır.
Burada problem, siz tamamilə düzgün deyirdiniz, burada problem bu işi həyata keçirən müvafiq strukturların əlaqəli işləməsindədir. Tutaq ki, bir hansısa bir dövlət orqanı, struktur yolun hərəkət hissəsində təmir işi aparır, yolun qazıntısı ilə məşğul olur. Yəni, bunu əvvəlcədən bizə demək, yəni biz orada yol nişanı qoymaq və hərəkət iştirakçılarını məlumatlandırmaq əvəzinə biz özümüz bunun sonradan elə bir ki, faktla rastlaşırıq. Yəni, belə hallar da olur.
Təşəkkür edirik Rəsim mənim, siz yanımıza gəldiniz. Çox sağ olun.
Xatırladaq ki, xəbərətlərin qonağı Dövlət Yol Polisinin Hərəkətin Təhlükəsi və İctimai Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Ərastun Məcidov idi. Təşəkkür edirik Ərastun mənim.
Çox sağ olun.
Xəbərətlər verilişi davam edir. Bu saat olan baş xəbərlər bir deşirik.
İran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlığı məhdudlaşdıracaq. İran hesab edir ki, bu əməkdaşlıq qanunsuzdur.
İran hərbçilərinin 15 Britaniya dənizçisini tutması son dərəcə ciddi hadisədir. Britaniyanın baş naziri Tony Blair.
Ermənistan prezidenti hökumətin təcili iclasını çağırıb. Baş nazir Andranik Margaryanın qəfil ölümü müzakirə edilib.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
İndi xəbərlər ətraflı. İran BMT-nin axırıncı qətnaməsinin arxasında duranlarla əlaqəsini dırnaq arasında yoluna qoyacaq. İranın prezidenti Mahmud Əhmədinejad deyib ki, ölkəsi nüvə fəaliyyətini dayandırmaq fikrində deyil. Amma İran beynəlxalq siyasətini nəzərdən keçirəndə qətnaməyə qarşı çıxanları da unutmayacaq. İran hökuməti artıq birinci addımını atıb bəyan edib ki, BMT-nin Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlığını məhdudlaşdıracaq. İran hesab edir ki, bu əməkdaşlıq qanunsuzdur.
Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair İran hərbçilərinin 15 Britaniya dənizçisini tutmasını son dərəcə ciddi hadisə adlandırıb. Blair İran hakimiyyətini xəbərdar edib ki, dənizçilərin taleyi London üçün prinsipal əhəmiyyət daşıyır. O bir daha təkrar edib ki, onlar İraqın ərazi sularında saxlanılıblar. İran hökuməti Britaniya diplomatlarına əsir dənizçilərlə görüşməyə icazə verməyib. Böyük Britaniyanın Tehrandakı səfirinə bildirilib ki, dənizçiləri İraq yox, İran sularında tutublar. Onlar istintaq başa çatana qədər həbsə qalacaqlar.
Avropa Birliyinin liderləri 50-ci il dönüm bəyannaməsini qəbul ediblər. Berlin bəyannaməsi Roma razılaşmasının şərəfinə imzalanıb. 1957-ci ildə bu razılaşmadan sonra Avropa Birliyinin qurulması üçün zəmin yaranıb. Berlin bəyannaməsinə görə yeni konstitusiya razılaşmasını 2009-cu ilə kimi razılaşdırmaq lazımdır.
Ermənistan prezidenti hökumətin təcili iclasını çağırıb, baş nazir Andranik Margaryanın qəfil ölümünü müzakirə ediblər. Rəsmi məlumata görə 55 yaşlı Margaryan bazar günü qəfili ürək tutmasından keçinib. Margaryan hakim Respublikaçılar Partiyasının sədridir. Təxminən 7 il idi ki, Ermənistan hökumətinə rəhbərlik eləyirdi.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlərin icmalı davam edir. İraqdakı partlayışlarda 5 Amerika əskəri ölüb. Amerika ordusunun məlumatına görə 4 əskər Bağdadın şimalında Diyalada həlak olub. Biri isə Bağdadın şimal qərbində. Amerika tərəfi bu barədə ətraflı məlumat vermiş.
Əfqanistandakı döyüşlərdə isə 26 talibansı olub. NATO-nun rəhbərliyi elədi. Karisyan məlumatına görə Əfqanistan şərqində 12 yaraqlı həlak olub. Hadisə Pakistanla sərhəddə Paktika əyalətində baş verib.
Belarus polisi etiraza çıxan müxalifətçilərlə toqquşub. 10 minlərlə müxalifətçi Minskin küçələrində prezident Aleksandr Lukaşenkanın istefasını tələb ediblər. Polislə toqquşmada neçə nəfərin yaralanması barədə hələlik məlumat yoxdur.
Kreml meyilli gənclər hərəkatının 15 min tərəfdarı and içiblər ki, Rusiyanın düşmənlərdən qoruyacaqlar. Onlar Vladimir Putinin prezidentliyinin 7 illiyini qeyd eləməyə yığışmışdılar. Hərəkatın üzvləri deyiblər ki, satqınlar xarici qüvvələrə şərait yaradılar ki, Rusiyanın təbii sərvətlərini ələ keçirsinlər.
102 yaşlı Britaniyalı təqaüdçü 25 illiyə 200 min funt sterling məbləğində ipoteka krediti alıb. Bunu Britaniyada dərc olunan Telegraf qəzeti yayıb. Kredit üzrə aylıq ödəniş təqribən 1000 funt təşkil edir. Britaniya bu məbləği aldığı evi kirayə verməklə ödəmək niyyətindədir. O, icarə sahəsində bizneslə məşğul olmağı düşünür. Britaniya banklarının bir çoxu kreditləri yaşı 75-i ötməyən şəxslərə verirlər. Amma son vaxtlar kredit təşkilatlarının bəzisi borc alanlar üçün yaş məhdudiyyəti qoymaqdan imtina ediblər. Təhlilçilər deyirlər ki, tədricən daha çox pensiyaçı daşınmaz əmlak və pul qazanmaq vasitəsi kimi yanaşır.
Silahlı oğrular Brüsseldə kazinodan təxminən 1 milyon dollar oğrayıblar. Prokurorun dediyinə görə oğurluq cəmi 5-cə dəqiqə çəkib. Oğurlardan ikisi qapının ağzında dayanıb, içəridəkiləri bayırda çıxmağa qoymayıb. İkisi də kassanı yığışdırıb. Sonra maşına minib aradan çıxıblar. İndi polis onları axtarır.
Bu qədər. Bunlar bizim sizə çatdıracaqlarımız son xəbərləri idi. Azadlıq Radiosunun bir xəbər ətər verilişi də burada başa çatır.
Amma bizdən ayrılmayın. 2 dəqiqə sonra efirimiz panorama verilişi ilə davam eləyəcək.
Panorama verilişini həmkarım Babək Bəkir hazırlayıb. Bu 35 dəqiqəni isə hər səhərki kimi sizlə biz söhbət eləyirdik. Ülviyyə Səcdzadə
və İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Dərslər, xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Mən Dr. Zeyələ işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41
E-mail
zia@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
101.7 FM
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Salam. Azadlıq radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayevdir. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz. Yola saldığımız Novruz bayramınız mübarək.
Sağ olun.
Bu həftə Tarif Şurasının yeni bir qərarı açıqlandı. Söhbət iri sənaye müəssisələrinə elektrik enerjisi ilə bağlı güzəşlərdən gedir. Bilirsiniz ki, bu ilin əvvəllərində Tarif Şurası elektrikin qiymətini ümumilikdə 3 dəfə artırmışdı. Yəni 1 kilovat saat elektrikin satış qiyməti 6 qəpik müəyyən edilmişdi. Tarif Şurasının bu həftə açıqlanan qərarına görə isə ay ərzində 5 milyon kilovat saatdan çox elektrik enerjisi istifadə edən müəssisələrə gündüz saatlarında 1 kilovat saat elektrik təqribən 4, gecə saatlarında isə 2 qəpiyə satılmalıdır. Mən bu qərardan sonra Tarif Şurasının katibi Elşən Əsədovla danışdım. O, bu qərarı belə şərh etdi ki, həmin müəssisələr elektriki yüksək gərginlikli xətlərdən götürürlər və bu zaman elektrikin qiyməti topdan satış tariflərlə müəyyən edilir. Bilirsiniz ki, elektrikin qiyməti artırıldıqdan sonra ölkədə bir sıra iri müəssisələrdə ciddi böhran yaranmışdı. Hətta Sumqayıtdakı kimya müəssisələri dayanmışdı. Orada təqribən 8 minə yaxın fəhlə işsiz qalmışdı. Bu məsələ ötən həftə Nazirlər Kabinetində də müzakirə edildi və Tarif Şurasına bu məsələ ilə bağlı bəzi tövsiyələr verildi. Rövşən bəy, əvvəlcə sizə sualım belədir. Sizcə Tarif Şurasının son qərarı vəziyyətdən yeganə və düzgün çıxış yoldumu və bununla həmin o iri müəssisələrdə böhran tamamilə aradan qalxacaqmı? Siz necə hesab edirsiniz?
Əvvəla mən sizə deyim ki, hökumət bu addımı ilə sübut elədi ki, hətta hökumətin yanvarı 8-də qəbul etmiş olduğu qərar kifayət qədər düzgün olmayan addım idi.
Niyə?
Ən az o səbəbdən ki, bu çox şok terapiyaya hesablanmış bir addım idi. Yəni qiymətlərin həddən artıq kəskin şəkildə artırılması, eyni zamanda iqtisadiyyatın ümumi situasiyasının, xüsusilə də əhalinin sosial vəziyyətinin nəzərə alınmadığı şəraitdə atılmış bir addım idi. Birdən-birə özünüz də qeyd elədiniz ki, elektrik enerjisinin qiyməti 3 dəfə artırıldı. Mən sizə məlumat üçün onu deyim ki, keçid ölkələrinin hər birində bu proses enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin sərbəstləşdirilməsi və onların deməli qiymətlərinin maya dəyərinə çatdırılması istiqamətində islahatlar addımlar atılırdı. Amma burada iki nüans diqqəti çəkir. Əvvəla, birincisi, deməli, struktur islahatları gedir. Deməli, elektrik enerjisinin hasil edən şirkətlərin restrukturizasiyası, yenidən qurulması islahatları gedir və orada tam şəffaflıq təmin olunur. Bu birinci. İkincisi, burada tədrici qiymət artımı prosesi gedir. Misal üçün, mən sizə deyim, Latviyada son il yarımda 3 dəfə qiymətlər, yəni 3, belə deyək də, ayrı-ayrı vaxtlarda artırılıbdır. 3 dəfə qiymətlərin artırılmasına hökumət müraciət edibdir. Amma heç bir halda qiymətlərin artırılması 15%-lik həddi aşmayıbdır. Hətta sonuncu dəfə səhv eləmirəmsə 2006-cı ilin sentyabrında, deməli, orada elektrik enerjisi hasil edən şirkətlər hökumətə müraciət etmişdilər qiymət artırmasına bağlı, hökumət bu qərarı qəbul eləməmişdi. Yəni bu cür birdən-birə 3 dəfə qiymətləri artırmaq səhv siyasətidir. Qeyd elədim kimi, əvvəla iqtisadiyyatın ümumi vəziyyəti və xüsusilə də əhalinin sosial vəziyyəti nəzərə alınmamışdır.
Bəs bu qərara münasibətiniz necədir, son qərara?
Bu qərarı mən hökumətin bu addımın ən az o səbəbdən alqışlayıram ki, biz müstəqil iqtisadçılar təklif elədik ki, tövsiyə elədik hökumətə ki, həm iqtisadiyyatın müxtəlif o sahələri ki var, tutaq ki, kimya kimi sahələrdə elektrik enerjisinin deməli tariflər diferensiallaşdırılsın, xüsusilə də yüksək gərginlikli deməli xətlərdən elektrik enerjisini birbaşa götürən müəssisələrdə deməli nəzərə alaq ki, enerjinin maya dəyəri aşağı olur. Burada diferensial tariflər tətbiq olunsun. Amma biz buna qədər təklif eləmişdik ki, bu diferensial tarif vətəndaşlara tətbiq olunsun. Məsələn, təklif eləmişdik ki, aylıq, deməli, adam başına ailə təsərrüfatlarında 50 kilovat saata qədər elektrik enerjisi istehlak edən ailə təsərrüfatlarında bir tariflər tətbiq olunsun. ondan yuxarı deməli istehlak edən ailə təsərrüfatlarına bir tarif tətbiq olunsun. Amma hökumət bir tərəfli qaydada addım atdı. Yəni belə deyək ki, sənayenin müəyyən iqtisadiyyatın maraqlarını nəzərə aldı, amma sosial vəziyyəti nəzərə almadı. Bu yerdə sözün açığı məsələ deyim, bu Sovet hökuməti dövründə bir lətifə yada düşür. Deyirlər ki, əmanətlərin müdafiəsi haqqında qanun qəbul olunur. Birisi isə cavab verir ki, bəs əmanətçilərin hüquqlarını kim müdafiə edəcək?
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Rəşad Cəfərlinin sualı var, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı.
Bu yanvarda həyata keçirmiş bu qiymət islahatının qayıtmaq məncə biraz köhnəlmiş mövzudur, yəni onu müzakirləmək, amma ona uyğun olaraq hökumət də əhali ilə bağlı müvafiq addımlar atıldı. Müvafiq işlər həyata keçirildi. Mən sadəcə bilmək istəyirəm. Bax, bu son qərar, yəni 20 məsələlərə satılan elektrik enerjisinin, yəni qiymətlərində, yəni bir daha yəni dəyişiklik həyata keçirməsi dolayısıyla vətəndaşların sosial rifahına hesablanan addım saymaq olarmı? Çünki o məsələlərdə minlərlə vətəndaş çalışır.
Əvvəla mən hesab eləmirəm ki, köhnə qərara qayıtmaq kifayət qədər köhnəlmiş mövzudur. Çünki bu gün atılan addım məhz köhnə qərarın təsiri nəticəsidir. Yenə deyirəm, hökumət bu qərarla sübut elədi ki, yanvarın 8-də atdığı addımı kifayət qədər götür-qoy eləməyibdi, əsaslandırmayıbdı. Və əslində mən dəfələrlə demişəm ki, bizim hökumətimizin bax xüsusilə də deməli enerji daşıların qiyməti ilə bağlı fəaliyyətində bir öz fəaliyyət hiss olunur.
Rövşən, yəni, mən üzr istəyirəm. Ancaq
konkret suala gəldikdə,
yəni orada əgər, da doğrudan
əgər, əgər hesab olunursa ki, orada 8000, əvvəla mən sizə deyim ki, bu gün Azərbaycanda kimya bax bu güzəştlərin daha çox hissəsi kimya müəssisələrinə bağlı oldu. Orada xüsusilə
təsərrüfat kimya müəssisələrinə yox da.
Yox, mən bir misal olaraq kimya müəssisəsinin timsalında sizə dedim. Bu gün Azərbaycan
20 müəssisə çoxdur. Orada 8000 o kimya zavodu nəzərə tutulmur. Burada 10
milyon etmə müəssisələri var.
Olsun, olsun. Sovet dövründə belə bir ifadə var idi. Deyirdi ki, müəssisələr ətalətlə ambara işləyir. Yəni, faktiki olaraq onların məhsulları heç bir bazar tapmır da, başqa sahələrdə yaranmış əlavə dəyərin hesabına bu sahədə insanları saxlayır. Sovet dövrünün o tezisinə çıxış eləsək, bəli, mən sizinlə 100% razıyam ki, orada bir 5-10 min adamı saxlamaq. Amma ümumiyyətlə biz o gün elə situasiyada yaşayırıq. Biz iqtisadiyyatımızı normal bir iqtisadiyyat qurmaq arzusundayıq və biz əslində o istiqamətdə islahatlar aparmalıyıq. Hökumət radikal islahatlar aparmaq fikri var idisə və bəzən bu tezislər səslənir ki, biz radikal addım atmışıq, ona görə iqtisadi kökünə dəyişməsidir. Onda axıra qədər buna getməli idi.
Hüseyn Bala Səlimovun sualı var, Qanun Jurnalının redaktoru.
Rövşən bəy, siz ötəri olaraq buna toxundunuz, amma mən istəyərdim ki, bir qədər ətraflı məsələni şərh eləyəsiniz. Hökumət elektrik enerjisinin və ümumiyyətlə enerji daşıyıcılarının qiymətinin artırılmasını dünya standartlarına yaxınlaşmaqla əlaqələndirir. Siz müəyyən amma müqayisələr aparılmır. Siz müəyyən müqayisələr apara bilərsiniz. Məsələn, deyə bilərsiniz ki, MDB ölkələrində elektrik enerjisinin kilovatının qiyməti nə qədərdir və yaxud da Amerikada, Avropa ölkələrində bu qiymət nə qədər təşkil edir. Məlumdur ki, belə müqayisə bir qədər faydalı olar.
Buyurun, Rövşən bəy.
Heç şübhəsiz. Mən misal üçün sizə deyim ki, bugün Rusiyada, məsələn, bir Rusiyanı götürək, bir inkişaf eləmiş ölkəni götürək. Rusiyada Azərbaycandan aşağıdır elektrik enerjisi. Bizim qiymətlərlə, bugünkü qiymətlərlə təxminən 4 qəpik bir elektrik enerjisinin 1 kilovat saatının dəyəri başa gəlir. Amma burada argument gətirirlər ki, güya Rusiyada daha çox atom enerjisi ilə bağlıdır. Külək enerjisi ilə bağlıdır. Ona görə də bilirsiniz ki, istilik enerjisində biraz yanacağa görə elektrik enerjisinin maliyyələri baha başa gəlir. Amma mən sizə bir fakt deyim. Bu yaxınlarda mən Çubayzın bir beynəlxalq konfransda bir çıxışını oxudum və orada Çubayz orada qeyd eləmişdi ki, Rusiyada istehsal olunan, hasil olunan elektrik enerjisinin məhz 1/3-ü istilik elektrik stansiyalarının payına düşür. Yəni burada atom və qeyri, belə deyək ki, istilik mənbələrinin payı cəmi 1/3 təşkil edir. O ki, qaldı inkişaf eləmiş ölkələrə, mən sizə deyim, inkişaf eləmiş ölkələrdə tutaq ki, 10 sent, 12 sent, ən yüksək tutaq ki, Amerikada sayılır 13 sentə qədər gəlib çıxır. Amma siz axı nəzərə alın, bu ölkələrdə həm elektrik enerjisinin hasilatında texnologiyaların kifayət qədər böyük çəkisi var, eyni zamanda işçi qüvvəsinin dəyəri, bizim işçi qüvvəsinin dəyəri ilə inkişaf eləmiş Avropa ölkələrinin dəyəri arasında bəzi hallarda fərq 50 dəfəyə qədər çatır, bəzi hallarda. Orta hesabla bu fərq 30 dəfədir. Biz amma nəzərə alaq, indi bizdə Tarif Şurası deyir ki, bizdə elektrik enerjisində faktiki olaraq 95%-ə qədər yanacağın və başqa, yəni işçi qüvvəsi daxil olmayan xərclərin payına düşür. Və işçi qüvvəsinin dəyəri hara gedir? Bu qədər bu elektrik enerji sektorunda işçi qüvvəsi çalışır. Ona görə də biz təbii qarşılamalıyıq. Həm texnologiyaların qiyməti orada kifayət qədər bahadır. Əgər onlar da bizdən 2 dəfə bahadırsa, bu çox normaldır. Tutaq ki, Şimali Avropa ölkələrində siz bilirsiniz ki, yanacağın qiyməti həddən artıq bahadır. Ən bahalı ölkələr həmin ölkələrdə, tutaq ki, bizdə yanacağın 1 litri gəlib benzinin qiyməti çıxır, tutaq ki, 0.16, 0.7 dollara, ona da gəlib çıxır 1.5, 1.6 dollara. Ona görə mən hesab edirəm ki, bizim daha çox müqayisə bazamız olmalıdır IMDB ölkələri, xüsusilə də mən Qazaxıstanla Rusiyanı deyirəm, onların hər ikisində mən sizə tam məsuliyyətlə deyirəm ki, elektrik enerjisinin maliyyələri bizdən aşağıdır.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayev. İşdən sonra.
Hər gün, akşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. İşdən sonra. Ben Ziyayev. İşdən sonra. Azadlıq Radyosu 101.7 efendim.
Rövşən bəy, onda bəs çıxış yolu nədən ibarətdir? Bəzi yəni, mütəxəssislər arasında belə bir fikir var ki, əslində bu məsələdən, böhrandan müvəqqəti çıxış yoludur. Əslində, yaxşı olardı ki, çalışmaq lazım idi ki, məhsulun maya dəyəri aşağı salınsın. Bunun da əsasən iki yəni, yolunu görürlər. Birincisi, bundan ötürü israfçılıq aradan qaldırılmalıdır, korrupsiyaya yol verilməməlidir. İkincisi də ki, həmin müəssisələr daha müasir avadanlıqlarla təchiz edilməlidir. Bu məsələ ətrafında sizin fikriniz nədən ibarətdir?
Əvvəla, bu sektor, konkret olaraq mən enerji sektorunu götürmək istəyirəm, hələ ki biz yanacaq sektoruna toxunmayaq. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda ən böyük kredit tutumlu, kredit yeyən sahə olubdur.
Mən kimyə müəssisələrinə aid edirəm, deyək ki, iri müəssisələrə aid, bu tarif şurasının son qərarı ilə bağlı.
Yox, mən heç şübhəsiz mən bu qərarın əleyhinə çıxış eləmirəm. Yəni bu çıxışlarım heç də o demək deyil ki, mən bu hökumətin bu qərarın əleyhinə çıxış eləyirəm. Sadəcə olaraq mən tezisimi onun üzərində qurdum ki, biz siyasətimizi müəyyənləşdirməliyik. Hökumət siyasətini müəyyənləşdirməlidir. İqtisadiyyat vətəndaşlar üçündür, yoxsa vətəndaş iqtisadiyyat üçündür. Mən onu qeyd elədim ki, bu günlərin bu qərar, bu tip qərar daha çox istehlakçı qruplarında vətəndaşlara şamil olunmalı idi. Mən onu vurğuladım. O ki qaldı bu iri müəssisələr, xüsusilə kimya sənayesi ilə bağlı hökumətin qərarını mən müsbət qarşılayıram, amma bir şərtlə. Problem ondan ibarətdir ki, bütün sahələrdə olduğu kimi kimya sənayesində də həddən artıq qapalı müəssisələrdir. Bu müəssisələrdə məhsulun maliyyə dəyərinin necə formalaşması, bu müəssisələrin dövlət qarşısında necə intizamlı vergi ödəyicisi olması haqqında hətta mütəxəssislərdə tuta ki, biz ixtisaslı kifayət qədər tərəddüdlə həmişə danışırıq. Çünki çox qapalı müəssisələrdir. Bu müəssisədə istehsal prosesi necə təşkil olunur, maliyyə dəyəri necə formalaşır, bununla bağlı normal bir audit sistemi yoxdur Azərbaycanda. Problem onunla bağlıdır. Bax, biz ixtisaslar nəyə görə həmişə deyirik ki, hökumət bu cür addımlardan da narahatçılığımız nədən irəli gəlir? Ondan irəli gəlir ki, bu sistemlərdə, bu müəssisələrdə, bu tip deməli sektorda normal bir audit sistemi qurulmayıbdır. Adi bir neft şirkətini götürün. 10 ildir ki, beynəlxalq təşkilatlar tələb edir ki, bir normal müstəqil audit keçirilsin, keçirilmir. Məsələn, məni hökumət inandıra bilməz ki, bugün Azərbaycanda bir ton tutaq ki, neftin əgər maya dəyəri başa gəlsə 50 manata, mən ona heç vaxt inanmıram ki, bu obyektiv rəqəmdir. Bu halda tutaq ki, eyni zamanda kimya müəssisələrində. Çox qapalı müəssisələrdir, biz ona görə də hələ hesab eləmirik ki, hökumət bu addım atandan sonra orada şəffaflıq yoxdur deyə, o ciddi şəkildə o prosesə təsir eləyəcək.
Hüseyin Mola Səlmovun sualı var.
Rövşən bəy, mən bu qiymət artırılması vaxtı rəsmi hökumət adamlarının çıxışlarına qulaq asdım. Biri dedi ki, bu qiymət tənzimlənməsidir. Bir deyir ki, bu qiymət islahatıdır. Yəni, belə inzibati qaydada qiymətlərin qaldırılması, qaldırılmasının özü islahat baxımından nə dərəcə düzgündür? Məlum olduğu üçün siz də bilirsiniz ki, enerjinin paylaşdırılması əvvəlcə Barmikaya bağlı olmuşdu. Sonra Barmik müəmmalı şəkildə ölkədən uzaqlaşdırıldı. Təzədən bu səhvlərimizə Azərenerjiyə qaytarıldı. Yəni, enerji sektorunda bu cür inzibati üsulların, yarımçıq üsulların özünü iqtisadi siyasət baxımından necə dəyərləndirmək olar?
Mən o məsələyə qayıdacaqdım, ona görə qayıdacaqdım ki, islahat deyəndə mən nəyi nəzərdə tuturdum. Bax, konkret olaraq siz o məsələyə toxundunuz enerji sektorunda. İslahat hardan başlanır? İslahat oradan başlanır ki, burada nəqillə hasilat ayrılmalıdır. Əslində hökumət zamanında o məsələdə düzgün pozisiya tutmuşdu. Nəqillə hasilatı bir-birindən ayırmaq istəyirdi. Amma problem ondan ibarətdir ki, Barmek məhz korrupsiyanın üzərinə gedirdi. Mən Barmeka təbii ki, müdafiə eləmək fikrim yoxdur. Hər halda ən azı mən bir iqtisadçı kimi və bir də sakin olaraq, vətəndaş istehlakçı olaraq mən gördüklərimi deyirəm. Nə zaman başladı artıq Barmekin üzərinə hökumət getməyə? Barmek şəffaflıq haqqında danışırdı. Deyirdi ki, maya dəyəri bahadır. Siz mənə baha verirsiniz, maya dəyərini şişirdirsiniz, baha verirsiniz. Mən də məcbur oluram. Tutaq ki, siz mənə baha verəndə mənə mənfəət qalmır, qazanc qalmır. Yaxud da Barmek nə vaxt artıq üzərinə getməyə başladı. Dedilər, itkilər həddən artıq çoxdur. Barmek deyirdi ki, bu günlərin hökumətdə itkilər çoxdur. Barmek öz şəbəkəsində, nəqli şəbəkəsində o itkiləri kifayət qədər azaltmağa başlayırdı. Və o halda artıq başladı Azərenerji ilə Barmek arasında kifayət qədər problemlər yaranmağa. Mən ümumiyyətlə hesab edirəm ki, qiymət islahatı, qiymət tənzimlənməsi məsələsi yerinə düşür burada. Amma baxır hansı kontekstdən yanaşılır. Biz kompleks şəkildə götürsək, nəqillə hasilatı ayırır hökumət, normal infrastruktur yaradır, qiymət islahatı onun bir elementi olur. Amma heç də birinci yere keçmir. Hökumət bu halda birinci yere qiyməti verdi. Əslində qiymət artımına qədər, hələ buna mən islahat deməzdim, radikal şəkildə qiymət, kəskin şəkildə qiymət artımına qədər hökumət öz üzərinə düşən o sektorda görməli işləri görə bilmədi və söhbət məhz infrastruktur islahatlarından, bir də nəqlindən hasilatının ciddi şəkildə bir-birinə ayrılmasından gedir. Hökumət artıq sıfır varianta qayıtdı. Barimekə artıq nəqlindən hasilatı ayırmışdı, yenidən geri qaytardı onu.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz, veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayevdir. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Səfərli iştirak edir. Rövşən bəy, bəs necə hesab edirsiniz? Bu Azərbaycanda istehsal edilən, belə deyək də, məhsulun böyük bir hissəsi əsasən xırda müəssisələrin payına düşür. Bəs onların taleyi necə olmalıdır? Yəni onlarla bağlı çıxış. Yəqin ki, onlara da müəyyən problem yaradır.
Görürsünüz, siz artıq gəlirsiniz mənim əvvəldən qoyduğum məsələnin pozisiyasına ki, yanaşma bu cür olmalıdır. Bir tərəfli qaydada tutaq ki, iri istehsalçını götürüb, o adın olsun adi iri müəssisədir. İri müəssisə ümumiyyətlə terminə gəlin baxağın görə nəyə görə? Müəssisənin daha çox işçinin sayına görə deyirlər. Amma gəlin baxağın görəyin nə qədər ümumi məhsulda, dövlət daxili məhsulda müəssisələrin payı var. Ona görə də hökumətin siyasəti bu cür olmalıdır ki, iqtisadiyyat üçün, ölkə üçün yararlılıq məsələ, faydalılıq məsələsini qoymalıdır.
Yox, Rövşən bəy, əslində biz Rəşad bəylə onu qeyd elədik ki, həmin müəssisələrdə də on minlərlə insan çalışır və bu dolayısıyla da həmin insanların da mənafeyinə toxunur.
Ki, biz məsələyə o pozisiyadan yanaşmalıyıq ki, o məsələlər ümumiyyətlə saxlamağa bugün ehtiyac var, yoxdur. Hətta mən daha radikal yanaşmağın tərəfdarıyam məsələyə ki, gəlin biz ümumiyyətlə bir təftiş aparağın görən o tip məsələlərin Azərbaycanda saxlanması məhsul 5-10 min adamı saxlamaq üçündür, yoxsa iqtisad üçün nə qədər əhəmiyyəti var. Mən baxıram MDB Statistika Komitəsinin axşam məlumatlarını vərəqləyirəm son buraxılışın. Məlum olur ki, Azərbaycan bu günlərim kimya məhsullarının istehsalına görə hətta Gürcüstandan da geri qalır, hətta Gürcüstandan geri qalır.
Onda daha müasir avadanlıqla təmin olunmalıdır, yoxsa necə?
Mən istəyirəm ki, bizim pozisiyamızı düzgün qoymalıyıq. Bəlkə onları təzədən yenidən qurulmasına ehtiyac var, daha yeni tipli müəssisələrin qurulmasına ehtiyac var. Çox uzağa getməyən, Sovet dövründə Azərbaycanda bir onlarla hektar əraziləri tutan şərab zavodları var idi. Fikir versiniz, Sovet hökuməti dağılan kimi həmin şərab zavodlarının hamısı sıradan çıxdı, gəldi artıq 10 hektarlarından yox, cəmisi bir yarım hektar ərazini tutan şərab zavodları quruldu. Görürsünüz, texnologiyadır bu. Və sizin sualınıza gələrək konkret olaraq, söhbət kiçik istehsalçılardan gedirsə, ümumiyyətlə dünyada siz fikir verirsiniz tendensiyaya, iri müəssisələrin, iri istehsalçıların yox, daha çox kiçik və orta sahibkarlığın hökumət qayğısına qalır.
Bu nə səbəb nədir, bu nə ilə bağlı?
Ona görə ki, kiçik və orta sahibkarlıq daha dinamikdir, kiçik sahibkarlıq daha çevikdir və bütün dünyada da həm ümumi daxili məhsulun əhəmiyyətli hissəsinin və büdcə gəlirinin əhəmiyyətli hissəsini məhz kiçik sahibkarlıq formalaşdırır. Bax, siz görürsünüz, deyirsiniz ki, biz bunu dəyişik iri müəssisələrə, amma kiçik sahibkarın heç o problemi olmur. Çünki kiçik sahibkarın özü adaptasiya olunur. Kiçik orta sahibkarı özü tez şəkildə dəyişə bilir. İri müəssisələr çevik deyil. Amma indi gəlin baxağın, əgər Azərbaycanda bu tip müəssisələri bizim iqtisadiyyatımız üçün faydalıdırsa sağlayaq və bu şəkildə də güzəştə sisteminə gedək.
Hüseynova Səlmovun sualı var.
Rövşən bəy, qiymət artırılarkən adətən iqtisadi tələblər, sosial gözləntilər, bir də beynəlxalq təşkilatların tövsiyələri nəzərə alınır. Yəni, sosial tələblər aydındır, bu dəfə nəzərə alınmadı. Bu qiymət artırımında beynəlxalq təşkilatların tövsiyələri, Dünya Bankının, Beynəlxalq Valyuta Fondunun, adətən Azərbaycana iqtisadi tövsiyələr irəli sürən təşkilatların tövsiyələri nə qədər rol oynadı?
Mən sizə deyim ki, adətən bu tip məsələlərdə, struktur məsələlərində Dünya Bankı o qədər əhəmiyyətli rol oynamır. Daha çox Beynəlxalq Valyuta Fondunun əhəmiyyətli rol oynayır. Mənim bildiyim qədər və BVF-nin Azərbaycandakı nümayəndəsi Zavoykonun açıqlamasına görə məhz bu şəkildə qiymət artımında BVF-nin tövsiyəsi olmayıbdır. Ümumiyyətlə, mən sizə bir qədər keçmişə qayıdaq. BVF bir neçə müddət əvvəl, 2000-ci illərin əvvəllərində üzr istəyirəm, qiymət artımı ilə bağlı tələblər qoyurdu, amma hökumət o məsələdə manipulyasiya edir, mən sizə deyim ki. Söhbət daha çox topdan satış qiymətinin artırılmasından gedir. Bax, bu günləri Azərbaycanda neft şirkəti öz emal müəssisələrinə neftin hər tondan qiymətini 60 manata satır.
Rövşən bəy, mən sizdən üzr istəyirəm. Əslində, yanvarda bu qiymət artımından sonra Beynəlxalq Valyuta Fondunun ekspertləri bu məsələ ilə bağlı öz tövsiyələrini dilə gətirdilər. Orada heç də qiymət artımının əleyhinə çıxılmırdı. Orada qeyd edilirdi ki, maaş və pensiyaların və eyni zamanda qiymətlərin spiral qaydada artırılması ciddi iqtisadi uğurlara gətirməyə bilər.
Qiymət artımından sonra onların narahatçılıqları var idi, mən onu başa düşürəm. Çünki onlar hesab edir ki, onlar ümumiyyətlə maaş artımından söhbət getmir. Onlar ümumiyyətlə büdcə xərclərinin artımından narahatdırlar. Çünki biz ki, büdcə xərcləri artdıqca dövlətdə pul kütləsi artır və artıq pul kütləsinin idarə olunmaması ölkədə deməli inflyasiyanın güclənməsinə gətirib çıxarır. Onlar ona görə daha çox ümumiyyətlə büdcə xərclərinin qismən isə maaş və deməli sosial müavinətlər ona görə deyirdilər ki, iqtisadiyyatda bir anlaşma deməli inflyasiya əmək haqqı spiralı. Artıq inflyasiya yaranır, qiymət artır, hökumət ardıcı olaraq məcbur olur, əmək haqqları, pensiyaları, müavinətləri artırır və bu spiral yaranır. Ondan sonra idarə olunmaz inflyasiya yarana bilər deyə Beynəlxalq Valyuta Fondu ona müəyyən narahatçılıq keçirir. Hüseyin Bala bəyin sualına cavab olaraq deyim ki, daha çox burada nəzərdə tutulurdu toptan satış qiymətləri artırılsın. Təbii sonradan paylaşəndə. Amma bugün fikir verirsiniz 60 manata tutaq ki, hər tonun satır, amma dünya bazarında bu qiymət kifayət qədər yüksəkdir. Yəni onlar ona görə o təklifi verirdilər ki, qiymətlə manipulyasiya imkanı yaranmaz. Yəni nə qədər fərq çox olsa, bir o qədər korrupsiya üçün böyük imkanlar yaranır.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərlinin eşidir.
Rövşən müəllim, sualım belədir. Mən istəyirəm bir aydınlıq gətirəsiniz. İndi bu son qiymət dəyişikliyi iri müəssisələrə şamil olunur. Bəs kiçik orta müəssisələrdə məsələn istehsalı stimullaşdırmaq üçün, yəni bu elektrik enerjisi baxımından hansısa addımlar atıla bilərmi?
Hökumət eyni qaydada addımı ata bilər differensial tarifləri. Amma çox çətin olacaqdı o məsələdə.
Nə baxımından?
Ona görə ki, iri müəssisələr daha çox asandır, göz qabağındadır, eyni zamanda onlar çox sayılı deyillər. Onların kateqoriyası məlumdur, ta ki, müəyyən 1000 nəfər işçidən yuxarı olan müəssisələr. Eyni zamanda limit qoyubdur 5 milyon kilovat saat ay ərzində. Amma kiçik orta sahibkarı subyektləri təxminən 85-90% ümumi hamısını təşkil edir. Onda belə çıxır ki, hökumət məcburdur bütün iqtisadiyyatın subyektlərinin hamısı üçün differensial tariflər tətbiq edəsin. Və bu halda artıq yenə də gündəmə gələcək ki, onda əgər iqtisadiyyatın subyektləri üçün aktualdırsa bu məsələ, onda əhali subyektləri üçün olmalıdır.
Sakiyyat. Onda Rövşən bəy, üzr istəyirəm, bütünlükdə qiymətlərə yenidən baxmaq olarmı? Ən azı elektriklə bağlı, həm əhali, həm də ki, başqa sahələrlə bağlı.
Mən inanmıram. Mən çətin inanıram ki, bu hökumət üçün çox ciddi məsələdir. Hətta yadınıza düşürsə, bu qiymət artımı mərhələsində dəfələrlə fikir səslənmişdi ki, ölkə başçısı kənarda da yenidən gəlib bu məsələyə baxacaqdır və gəlib özünü doğrultmadı. Mən inanmıram, çünki bu çox, hətta bu iqtisadi məsələ olmaqdan daha çox artıq siyasi məsələyə çevrilib. Ona görə də mən inanmıram ki, hökumət bu məsələyə yenidən qayıtsın.
Nə baxımdan siyasi məsələyə çevrilib?
Yəni bu belə qarşılanacaq ki, daha çox özünüzdə gördünüz ki, burada hökumət üçün aparent olan qüvvələr daha çox argumentlər gətirdilər. Bəli, bunun əleyhinə çıxdılar. Belə qəbul olma bilər ki, yəni mən ümumiyyətlə bəzi məmurlarla da söhbət eləmişəm. Hətta qeyri-rəsmi söhbətlərdə də yüksək ranklı məmurlar olmasa da, bir orta ranklı məmurlar deyib ki, bu belə qəbul olunma bilər ki, biz müxalifətin qarşısına geri çəkildik. Ona görə də mən bunu çətin qəbul edirəm. İnanmıram ki, bu ağla batan deyil bu.
Aydındır. Hüseyn Bala Səlimov eşidək.
Son suallarla görüşəmə biz müəyyən qədər mən verəcəyim suala yaxınlaşdıq. Yəni siz də razılaşarsınız ki, bu kəskin şəkildə qiymət artımı ilə Azərbaycan iqtisadiyyatı çox kəskin şəkildə də elə tarazlıq vəziyyətindən uzaqlaşdırılıb. Yəni iqtisadiyyat siz bilən yenidən tarazlıq vəziyyətinə qayıda biləcəyimi? Bunun üçün relaksasiya müddəti təxminən neçə il tələb olunur, nə qədər tələb olunur? Burada bir məsələ də var ki, qiyməti vergini artırmaq hələ birinci mərhələdir. Bunu həm də toplamaq, bacarmaq lazımdır. Yəni bu siyasət özün, yəni bu qiymətlər büdcəyə toplana biləcəyimi? Bu baxımdan nə fikirləşir?
Əvvəla mən sizə deyim ki, məsələ sizin dediyiniz mənada iqtisadiyyatı tarazlıq nöqtəsinə gətirmək problemi təkcə bu qiymətlərlə bağlı deyil də, ümumiyyətlə hökumətin siyasətindən bağlı olan məsələdir. Və özünüz də görürsünüz ki, əsas tənqidlər ona yönəlib ki, hökumətin bütün diqqəti neft sektoruna yönəlib və neft gəlirləri daha çox hökumətdə bir arxayınçılıq sindromu yaradıbdır. Və üstə gəldi bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artıb siz dediyiniz kimi iqtisadiyyat tarazlıq nöqtəsinə çıxartmağı bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Nə mənada?
O mənada ki, bilirsiniz ki, Azərbaycanda proqnozlara görə 2013-cü ildən sonra neft hasilatının emmə mərhələsi başlayacaqdır. Və 2020-ci ilə qədər bu emmə prosesi gedəcək və ondan sonra Azərbaycandakı neft gəlirlərinin kəskin azalma dövrü olacaqdır. Azərbaycan biraz spesifik o mənada Qazaxıstan, Rusiyadan fərqli olaraq ona görə spesifikdir ki, bizdə neft gəlirlərinin axıma müddəti, o axım müddəti çox qısa müddətdir, o qədər uzun müddətli deyil. Bizim iqtisadiyyat tarazlıq nöqtəsinə gətirməyimiz üçün əslində hökumət qeyri neft sektorunun inkişafı üçün çox ciddi işlər görməli idi. Bax ötən il müqayisə üçün deyim. 30% cəmisi yığım olubdu. Əhalidən yığım olubdu. Və 2006-cı ildə 5-ci ilə nisbətdə 4% artım olubdu cəmisi. Yəni 26% 2005-ci ildə əhalidən yığım olub, 30% 2006-cı ildə olubdu. Və hökumət bəyan edir ki, hardasa 40%-ə qədər sayğaclaşma prosesi gedibdi. Yəni məntiqlə əgər problem təkcə sayğaclaşma ilə bağlı idisa, məntiqlə bu daha sürətlə artmalı idi yığımı səviyyəsi, düzdür? Öz fikir verirsiniz, 450 min ailə təsərrüfatı birdən-birə sayğaclaşdırılıbdı. Yəni bu da ümumi ailə təsərrüfatlarının təxminən 35% qədərdir. 35% əgər sağa istiqamətdə artım olubsa, məntiqlə yığın da kifayət qədər yüksək olmalı, düzdür, baş vermədi. Yəni səbəb təkcə sayğaclarla bağlı deyil də, məsələn kökü çox dərindir. Bu gün hamımız qəbul eləyək də, bu vətəndaş üçün bu çox ağır yük. Bu yüksək tariflə hesab edilsə ki, vətəndaş deməli bunu ödəyə biləcək, ödəyə bilməyəcək. Məndə olan məlumata görə təxminən yanvar ayında deyəsən hardasa 20%-dən bir qədər aşağı olubdur. İmu yığımı səviyyəsi.
Yox, Azərbaycan qəzetində dərc edilmişdi, deyək ki, müxtəlifdir, deyək ki, daş kəsəndə hardasa 60%-ə yaxındır, ancaq elə rayonlar var ki...
Söhbət ölkə üzrə gedir, mən ölkə məlumatını deyirəm ki, 20% civarında olubdur yığım. Və nəzərə alın ki, hətta bu elə bir dövrdə baş verir ki, hökumət cinayət məcəlləsində dəyişiklik edib və elektrik enerjisinin haqqını ödəməyən insanlara qarşı daha sərt sanksiya. Belə bir şəraitdə baş verirsə və artım yoxdursa, təbii ki, heç kim istəməzdir cinayət məcəlləsindən hansısa məsuliyyətə cəlb olunsun. Demək, problem nədir? Vətəndaş bunu ödəyə bilmir. Gəlin razılaşaq da, mən o məsələyə bir yaxud toxunurdum, biz yayındıq. Rusiyada, misal üçün, adam başına 50 kilovat saat qoyublar. Normanı. Amma tutaq ki, 100 kilovat saat da müəyyənləşdiriblər, o evlər üçün müəyyənləşdiriblər ki, o evlərdə tutaq ki, qazlaşdırma getməyibdir, ancaq elektrik sobaları ilə qızdırılır, vətəndaşın başqa çıxış yolu yoxdur da, hökumət də bunu başa düşür ki, bu ev ancaq buna hesablanıbdır, elektrik sobasına. Orada 100 kilovat saat fikir verirsiniz. Heç olmasa hökumət bu tip diferensial tariflərə getməlidir vətəndaşlar üçün, tutaq ki, fərqli diferensial tariflərə getsiydi, bir xeyli dərəcə sosial baxımdan əlverişli olardı.
Rövşən bəy, sizə təşəkkür edirik, sizə təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Çox sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm.
Sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev. İdi Rövşən Ağayevə sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərlidən və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz.